mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes sa 6 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Halos 200 sibilyan ay ligtas noong 4-hour humanitarian pause sa Marawi noong Linggo.
DOE, titiyakin ang mabilis na pagkukumpuni sa mga linya ng kuryente sa Marawi City.
Medium-term economic development plan ipatutupad na ng Palasyo.
Solid waste management sa Kalibo Aklan, pinagkukuhana ng pagkakakitaan.
UP Vargas Museum tumatanggap na ng mga interns.
At talakayin natin on point ang kahalagahan ng broadcast sa iba't ibang hamon ng panahon kasama ang 2017 Gawad Player del Awardee Tina Monzon Palma.
Narito ang detalye ng mga balita. Niligtas ng pamahalaan ang halos 200 sibilyan noong Linggo, 4 ng Hunyo, habang nasa 4-hour humanitarian pause ang Marawi City. Ayon sa pinalabas sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa pamamagitan ng Philippine Information Agency o PIA. Ibinalita naman ni Abella na bumabagal ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa paggamit umano ng teroristang Maute Group sa mga sibilyan bilang human shields. Dagdag ni Abella na kapaglabas na ng lagpas 45 million pesos sa bondo ang pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan sa Marawi City na ibinigay sa pamamagitan ng field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umaabot naman sa lagpas 3,700 na pamilya ang patuloy na nananatili sa 29 na evacuation centers, habang umaabot naman sa higit 33,000 na pamilya naman ang nanunuluyan sa labas sa mga evacuation centers. Siniguro ni Abella ang kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin ang sagupaan sa pinakamadaling panahon.
Samantala, binuo naman ni Department of Energy o DOE Secretary Alfonso Cusi ang isang interagency group na susuri at tutulong sa pagkukumpuni ng mga energy facility na napinsala dahil sa pag-atake ng teroristang Maute Group. Kabilang ng DOE sa binuong interagency group ang Department of Finance o DOF, National Power Corporation o NAPOCOR, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM, National Electrification Administration o NEA, PIA, Philippine Electricity Market Corporation o PEMSI, at Llano del Sur Electric Cooperative. Lumalabas sa kanilang naging pag-uulat kahapon na nananatiling walang kuryente ang 15 bayan sa Llano del Sur. Aabot lang naman sa 20% ng Marawi City ang may kuryente. Ayon sa naging pahayag ng DOE, tiniyak sa kanilang ng NAPOCOR Mindanao Generation na patuloy na gumagana ang Agus Pulangi Power Plants. Inulat naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naseserbisyuhan na ng kuryente ang Mindanao State University simula nitong Sabado, Hunyo at 3.
Sa ibang balita, naniniwala ang National Youth Commission o NYC sa kakayahan ng mga kabataan lalo na sa usapin ng pamumuno, pagkukusang gawa, pakikilahok at paghikayat sa pag-iisip ng solusyon tungo sa pagbabago. Nakaangkla sa pagpapalaganap ng youth development sa national level ang primaryang adikain nito. Upang mapalawak naman ang ating usapan kaugnay sa Philippine Youth Development Plan na nakalaan para sa taong 2017 hanggang 2022, makakapanayam natin si Commissioner Percy Sendena ng National Youth Commission. Magandang umaga po, Commissioner.
Magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa mga taga-pinig natin.
Apo, maraming salamat po sa inyong pagpapanlak, Commissioner. Para po sa kalaman ng lahat, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang layunin ng Philippine Youth Development Plan?
Ang PYDP o Philippine Youth Development Plan na isang medium-term plan mula ngayon 2017 hanggang 2022.
Mm-hmm.
Ito yung sinasabi natin accompanying document o kaagapay na dokumento ng Philippine Development Plan. Kasi mm-hmm. ang PDP para ito sa general population, pero ang PYDP specific para sa key population ng kabataan. Dahil naniniwala tayo na pag binigyan ng DA ng investment, ang pagpaplano para paunlarin ng kabataan, malaking investment ito para sa pagpaunlad ng bansa. Sa ngayon, higit sa one-third o is almost 30 million ang kabataan sa ating bansa. Pag idinagdag mo pa doon yung mga kabataan below 15 years old, kasi sa Pilipinas ang kabataan ay 15 to 30. Pero pag idinagdag mo doon yung bilang ng mga tao below 15 years old hanggang batang-bata, more than half of the population yon. So imagine, kung tayo ay mag-i-invest doon sa kalahati ng populasyon mga nakabataan, yun yung magiging tuntungan natin para sa pag-unlad ng bansa. So itong bago nating Philippine Youth Development Plan, nakatutok ito doon sa ating tinatawag na mission for an enabled, empowered, and patriotic youth realizing their aspirations. Medyo iba yung naging focus ngayon ng PYDP kasi tumutok tayo doon sa pinakakonkretong expression kung ano bang ibig sabihin ng kaunlaran para sa kabataan. At nakita natin matapos ang pag-aaral, focus on discussion, pagtingin sa ebidensya, ang pinakakonkreto pala ekspresyon ng pag-unlad ng kabataan ay kapag individually, bilang mga individual, natutupad nila yung mga pangarap nila. So, ang angkla, ang pangunahing batayan ng Philippine Youth Development Plan ay paano bibigyan ng kakayahan, ng kapasidad ng kabataan Pilipino para individually matupad nila yung pangarap nila.
Mm-hmm. So, sir, kapag sinabi po natin itong pag, pag-angkla natin dito sa para matulungan natin ang mga kabataan na makamit ang kanilang pangarap, ano pong ibig sabihin nito as to government services?
Okay. Siguro pag tingnan natin para ang abstracto na konsepto ng pangarap bilang batayan ng pagpaplano para sa pag-unlad. Pero pag tingnan mo mabuti, hindi sa abstracto dahil ang angkla ng realization ng full potential ng kabataan ay pwede mong himayin. At pag nahimayin mo ito, madali mo itong mabibigyan ng tugon sa pamamagitan ng mga programa. So, ang ginawa ng NYC ay hinimay yung ano ba yung mga tuntungan, ano mahakbang yung kailangan para matupad ito sa paggamit ng tinatawag nating centers of participation.
Mm-hmm.
So, sinasabi natin dapat ang shift ng governance ay magmula doon sa paano natin tinitingnan ng kabataan. Kasi dati, ang tingin ng tinatawag natin duty bearers, estado, gobyerno, burokrasya sa kabataan ay mga benepisyaryo lamang ng programa, taga-tanggap. Pero kaya sinasabi natin, dapat participant sila. Kasama doon sa pagbuo, pagbalangkas ng programa hanggang sa implementasyon nito. Kasi sa ganung paraan, matitiyak natin na responsive doon sa pangangailangan nila yung mga programa inihahain natin. So meron tayong dinevelop na SHAM, na Centers of Participation, pero hindi ko na siya isa-isahin. Diyan din ko lang yung tinatawag natin input dimensions. Pag gumawa doon kasi ng kaunlaran, dalawang bagay ang kailangan, input and output. Sa youth development, ang input dimension ng pag-unlad ay education and health. Tapos ang output eventually ay participation, active citizenship, governance, and economy which includes entrepreneurship and employment, etc. So siguro sa umagang ito, magandang tutukan natin yung dalawang aspeto ito, yung tinatawag natin na input dimensions, education and health. Kung wala nito, wala yung ating output dimension. So, in these two participations of development, which is health and education, tinitingnan natin, ano yung kinakailangan patiyakin na ang mga bata, una, magiging malusog, hindi mabubuntis na maaga, hindi magkaka-HIV, tama ang nutrition para makapag-aral mabuti, eventually, maging active doon sa ating economy as either empleyado or as entrepreneurs. So, pangalawa, ano yung kailangan natin sa level na edukasyon? Nang sa ganun ay tulungan natin yung mga kabataan na mabuo una yung pangarap nila, tapos pangalawa, ma-realize yung pangarap na yun. Merong isang napaka-significant na step na tayo nakita na na-achieve recently. Kasabay noong panawagan para gawing libre na rin ang pag-aaral sa kolehiyo, napasa na natin sa Senado at hopefully sa Kongreso soon yung free tuition para sa state colleges and universities, which in effect, expands yung definition natin ng free access to education. Mula dun sa basic ed lang, ngayon hanggang higher, hanggang tertiary level. So, ito ay investments mo sa input dimensions to development.
Opo. Yung PYDP po, Commissioner, ipinatutupad na po ba natin nito simula noong 2017 January or kasabay po nito ngayon pa lang siya ipapatupad katulad po nung medium term development plan ng NEDA naman po na nakaangkla din po dun sa PDP?
Mula nung nakaraang taon, nagsisimula na tayo no, na paunti-unti yung mga elemento nito ay ipatupad. Tandaan natin, the Philippine Youth Development Plan, like the PDP, ay hindi naman programa lang ng NYC. Ito ay convergence initiative. Kasi sabi natin, youth development is everyone's business.
Mm-mm.
Pag tinignan mo, kung one-third ng population mo ay kabataan, di ba, bawat ahensya, one-third ng kanilang constituents ay kabataan. So, dapat lahat tayo mag-deliver for youth development. Kasi ito yung tungtuhan para maging maunlad yung bansa. So, as early as last year, at patuloy tayong papatupad para ma-reach natin yung targets. Pero sa tingin ko, ang mahalaga ngayon ay mag-develop ng constituency among young people.
Mm-mm.
Kasi sila yung magde-demand as rights holders from the duty bearers, which is the state, na mag-deliver for the things sa youth development plan natin.
Mm-mm. At bilang panghuli na lang po, Commissioner, ano po nga inyong panghuling mensahe po sa ating mga tagapakinig?
Nananawagan po tayo sa mga tagapakinig ng DZUP, lalong-lalo na yung mga kabataang Pilipino na basahin natin, aralin natin yung Philippine Youth Development Plan, tapos tulungan natin yung NYC na mag-advocate para dito. Kasi hindi lang ito plano ng NYC, plano natin itong lahat na dapat nating itulak, pagbutihin at seryosohin na sa ganun maaabot natin yung pangarap natin, yung ating vision. Ulitin ko lang yung vision, napakaganda kasi enabled, involved, patriotic youth realizing their aspirations. Hindi ba napakagandang pangarap para sa kabataang Pilipino?
Opo. At mananatili pong bukas ang aming himpilan po sa mga announcements po mula po sa inyong komisyon po, na National Youth Commission. Marami pong salamat, NYC Commissioner. Opo, marami pong salamat, NYC Commissioner Percy Sandana ng National Youth Commission.
At yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin ulit si James Stevenson para sa VOA Asia.
If this kind of urban insurrection becomes more common, they're going to have to learn new tactics.
Militants and Philippines government forces clash. It's Tuesday, June 6th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're also online on Facebook at VOA Asia. Also ahead, tough talk on Asia security, preparing to survive large earthquakes. A cloudy future for Asia climate. It all comes your way right now on VOA Asia. As the Philippines continues to deal with militant violence on the southern island of Mindanao, efforts to rescue hundreds of residents of the Philippine city of Marawi failed when explosions and gunfire undermined a truce between the military and Islamist rebels. Hundreds of local militants have been bolstered by dozens of foreign fighters who stormed the city May 23rd. Speaking via Skype, Asia Foundation Philippine analyst Stephen Rood says he's not surprised by how long it is taking for Philippine troops to retake Marawi on Mindanao Island.
Part of the trouble is, of course, the very nature of urban warfare. We've seen in Mosul in Iraq, a small determined group can hold off a much larger opposition force, particularly when they're embedded among civilians and the military has to be very careful. The other thing, however, is that the Philippine military hasn't really trained for urban warfare. They train for jungle warfare. And so if this kind of urban insurrection becomes more common, they're going to have to learn new tactics.
Rood says the fighting is attracting combatants, while one group in negotiations with the government is involved on the fringes of the fighting.
There seems to have been a recent influx of a dozen or so. And the second place, militants from all over Mindanao are flocking to Marawi to join in on the fight. The Moro Islamic Liberation Front and the government's military and police have what are called joint peace and security teams who have been training for a while, and they've been deployed for the first time now to help guard the humanitarian corridor that the government and the Moro Islamic Liberation Front set up. But as actual fighting, no. Go-betweens or safe conduct and that sort of thing has been going on, and that's been very encouraging, but actual armed encounters haven't happened in Marawi.
Near the capital, police said the lone suspect in Friday's attack on Resorts World Manila, in which 37 people died, was an indebted gambler, not a terrorist, as claimed by Islamic State. Stephen Rood says it presented a chance for the terror group to try to gain publicity.
One of the clues to the fact that it wasn't a genuine claim is that within a couple of hours, Islamic State contradicted itself. Its first claimed that there were several, and then the second one said there was only one. I think what it was that ISIS does have an operative in Marawi City who is communicating with their news agency, and he saw an opportunity to try to take credit for this.
Meanwhile, Philippine lawmakers have petitioned the Supreme Court to review and nullify President Rodrigo Duterte's martial law decree issued following the rebel takeover in Marawi last month. They argue that there was no factual basis for the declaration and warned it resembled the two-decade rule of Ferdinand Marcos, which ended in 1986 during the, quote, People Power Revolution. Our thanks to Victor Beatty for contributing to this story. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. India launches a heavy-lift rocket. Afghan peace conference comes amid rising terror and political tensions. Temporary coal plant halt, just small step in South Korean pollution problem. Japan pushed world leaders to warn China over maritime expansion. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on our voanews.com website. We continue with VOA Asia. U.S. Secretary of State Rex Tillerson has called on China to pressure neighbor and ally North Korea to abandon its illegal nuclear weapons program. Speaking in Sydney, Australia, Tillerson also took aim at China's ambitions in the South China Sea.
We oppose China's artificial island construction and their militarization of features in international waters. China is a significant economic and trading power, and we desire a productive relationship. But we cannot allow China to use its economic power to buy its way out of other problems, whether it's militarizing islands in the South China Sea or failing to put appropriate pressure on North Korea. They must recognize that with a role as a growing economic and trading power comes security responsibilities as well.
China has expressed its firm opposition to similar remarks made by U.S. Defense Secretary Jim Mattis during the just-concluded Shangri-La Security Summit in Singapore. Australian Defense Minister Maurice Payne also spoke of concerns of Islamic State's links to Southeast Asia and the risk of returning foreign fighters with battlefield skills, hardened ideology, who are, quote, angry and frustrated. University of New South Wales Professor Emeritus Carl Thayer tells VOA's Victor Beatty, Australia considers counterterrorism operations of the highest priority.
I think what's really being hinted at is even more cooperation on the intelligence front to identify these individuals, because there was talk of trying to prevent them from returning to countries. And Australia, Foreign Minister Julie Bishop made it clear that any Australian involved in that was committing a crime and they would be punished. And in fact, if they are dual citizens and an adopted Australian nationality as their second citizenship, they would be stripped of that.
These foreign fighters, they're originally, I assume, from Southeast Asia. Where are they mostly coming from?
They're coming from southern Philippines. They're coming from Australia in several hundred numbers, and then a scattered few from Indonesia, and that's in our particular region, and Malaysia. So I think you have in that order. And the concern really is because of issues that have arisen in domestic politics in the Philippines, where some of the groups have declared their loyalty to the caliphate, and then these outrageous attacks recently that sort of the fans have, these embers have been stoked again. But it's unclear if this is being caused by the foreign fighters returning. That's what's worried, because I think the common assumption is that Islamic State is being defeated in its geographic base narrows. Two things: they're encouraging attacks like in London, but return fighters will come home and provide the expertise and perhaps the leadership for local radicals.
How are countries in Southeast Asia controlling this?
Since the Bali bombings of 2002, there's been a rapid, marked increase in counterterrorism cooperation across the Southeast Asian region on border identification, on modernizing border posts in remote areas to keep track on people that are coming, and the rounding up of terrorists, which is happening in Indonesia. So I think at the moment, this is the potential that's being flashed by security analysts is the next phase of what happens as Islamic State goes into decline.
Meanwhile, Indonesia, Malaysia, and the Philippines are expected to deploy spy planes and drones in addition to maritime patrols to stem the movement of militants across the million-square-kilometer Sulu-Sulawesi region bordering all three countries. It's seen as a response to the jihadist takeover of the Philippine city of Marawi on Mindanao Island. We're happy you're with us today listening to VOA Asia. Thank you so much. Earthquakes are a fact of life in the Pacific Rim countries, but most of them are small shocks that don't do much damage. But a major quake, one registering more than 6.0 on the open-ended Richter scale, can devastate communities, even those that have prepared for disaster. In many urban centers around the Pacific Rim, it could be weeks or a month or even more before water service gets restored after a major earthquake, not to mention electricity, sewage, and fuel supplies, too. Correspondent Tom Bonsi reports on the cost-benefit choices that leaders are making on both sides of the Pacific.
Japan has a deserved reputation as one of the best-prepared countries in the world for earthquakes. But even there, quakes can cause massive and lasting damage. You may recall a big earthquake struck Kobe, Japan, in 1995.
It's also hard to fathom why, here in one of the most developed parts of the world, firemen are slowed down because the water supply has been cut off.
The magnitude 6.9 quake knocked out water and electricity, collapsed a main highway and railway, and killed more than 6,000 people. Kobe is now in the process of replacing nearly 4,800 kilometers of cast iron water distribution lines with flexible pipe to make its system earthquake resistant. Hitoshi Araike is an assistant manager at the city's Waterworks Bureau.
I guess that the damage we have received in the earthquake kind of determined that we will replace the pipes.
Araike and an interpreter led foreign journalists deep underground to see a new large transmission main that can double as emergency water storage. It cost more than $300 million. He described automatic shutoff valves installed at reservoirs to keep water from draining away after a quake. and he showed the flexible pipes and new style connectors with reinforced sleeves that resist breakage. They're being deployed at both the waterworks and a rebuilt sewage treatment plant. I asked Araike how long water service might be out in his city after the next great earthquake.
Once the new technology is in place, I expect zero disruption.
A regional water supply group for the greater Seattle area recently estimated outage times for a big offshore earthquake and close by shallow ones. Their analysis found it currently could take up to 60 days to restore service to most customers. Those projections for long outages of vital services mean residents need to prepare to survive on their own. State and federal emergency managers used to recommend stockpiling food and water and medicines for 3 days. Now, Oregon and Washington states suggest people in earthquake country prepare a kit with 2 weeks' worth of disaster supplies. For VOA News, I'm Tom Bonsi in Everett, Washington.
You're listening to VOA Asia. This news alert from VOA Asia. Islamic State-affiliated Amak News Agency releases video purporting to show men destroying a Catholic church in the southern Philippine city of Marawi. The city has been under siege for over a week and remains under martial law. All the big stories come your way through the day on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. VOA Asia continues. Southeast Asia faces far-reaching challenges in ensuring regional cooperation in dealing with climate change after the decision by the United States to withdraw from the 2015 Paris Agreement. The move announced last week by President Donald Trump is seen as a further step away from a higher-profile U.S. role in the region after Washington backed away from the 12-nation Trans-Pacific Partnership Regional Trade Pact earlier this year. President Trump said the 195-nation Climate Change Accord imposed unfair environmental standards on American businesses and workers. But analysts like Titanen Pandasudaharak, a political scientist at Chulalongkorn University, disagree, saying the U.S. decision to withdraw from the Paris Agreement could weaken regional cooperation in dealing with climate change.
This is has a disastrous ramifications because this means that the international framework and agreement to contain environmental damage, global warming, and overall climate change is now undermined and is uncertain what will happen in the future.
Carl Thayer, a defense analyst at the University of New South Wales in Australia, said the threat of rising sea levels places several regions and cities in Asia under threat of inundation, undermining the region's economic progress.
We'll take countries that are weak and make it even weaker and contribute to their becoming a failed state because they cannot cope. And the big issue is then, what do people do? Do they fight or take flight? So we could be seeing massive migrations of people affected, a new wave of Vietnamese boat people.
Our thanks to Ron Corbin in Bangkok for sending us this story. You've been listening to VOA Asia, and we'd like to say hello to all of our friends in Kuala Lumpur, Malaysia, who are listening via Helps Radio at Help University. Also, the Faculty of Communication who run the radio station. You're very important. Thank you so much for being with us today. You can also download our program from iTunes or SoundCloud if you like, and we'd love to hear from you. Write to us on VOA Asia Facebook or send us an email at voaasia@voanews.com. We thank our director, Tracy Carter, and engineer, Daryl Smith, managing editor, Diane Gao, and David Bird and Ali Ogden of our VOA Asia team. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a great day.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Una nang nagdeklara ang Pangulo ng Batas Militar at suspensyon ng Writ of Habeas Corpus sa buong Mindanao kasunod ng patuloy na sagupaan ng AFP at teroristang Maute Group sa Marawi City sa bisa ng kanyang Proclamation No. 216. Naglabas naman ang isang resolusyon kamakailan ng Senado na nagpapahiwatig ng kanilang pagsang-ayon sa deklarasyon ng martial law matapos ang kanilang briefing sa National Security Council o NSC. Upang bigyan tayo ng ilang updates kaugnay sa nagaganap na siege sa Marawi City, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Brigadier General Restituto Padilla Jr., ang spokesperson ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Magandang umaga, General.
Magandang umaga, Nian at Tara, sa lahat po na nakasubaybay sa programa nyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Opo, maraming salamat po, Brigadier General, sa inyong pagpapaunlak. At naglabas po nung nakaraang Webes ng pahiyag si DND Secretary Delphine Lorenzana kaugnay sa insidente ng friendly fire sa Marawi. Mari nyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano at bakit ito nangyari? At nagpapatuloy pa po ba ang airstrikes?
Sara, isang hindi namin inaasahan na aksidente ang nangyari kamakailan dito sa lugar ng Marawi. Ito pong naging aksidente nito ay naging involved ang ating mga assets sa Philippine Air Force na nagsasagawa ng airstrike. At dahil nga po sa nangyaring yan, nagkaroon po ng pagkakaroon ng board of inquiry o pagkakumbina ng isang board of inquiry para tingnan at suriin kung anong mga pangyayaring ito. Pero bago ako pumunta dyan, ito po ay nangyari noong nakaraang linggo at habang tayo po ay nagkakaroon ng military action laban po sa mga patuloy na mga posisyon ng kalaban na lumalaban sa ating pamahalaan. At dahil nga po dito, may isang lugar po na hindi tayo mapasok na nagiging mahirap para sa tropa na nangailangan po ng tulong ng ating mga eroplano para ma-neutralize. At ito nga pong SF-260 na eroplano na siyang nabigyan at naatasan na magsagawa ng airstrike na yon ay nagsagawa ng pagtulong sa ating mga tropa at sa tatlong pagkakataon ay natamaan niya bullseye lahat ng mga target na ibinigay sa kanya. Pero sa sinamang palad, hindi po tumama sa target yung pang-apat na bombang kanyang inilaglag at imbis na tumama sa target ay nalaglag po ito sa may kinaroroonan po ng ating mga tropa malapit dun sa may kalaban na siyang ikinasawi ng 10 sa ating mga kasamahan at ikinasugat ng 7 pa. So ito po yung nakakalungkot na aksidente na hindi natin na ginusto at kaya matapos na nangyari ito, immediately after na bigay ng kautusan ng ating hepe ng Sandatahang Lakas na magkumbina ng isang tinatawag na Board of Inquiry upang suriin at pag-aralan ang naging punot dulo ng pangyayari na yon. Nang sa ganun, may iwasan po natin ito sa future at hindi na po ito mauulit. So yan po ngayon ang naging status. Ang piloto po na naging involved doon, pati mga aeroplano, ay administratively grounded na po sila sa kasalukuyan at nagsasagawa na po ng stress debriefing at counseling sa kanila. Ganun din po sa ating mga tropa na nasugatan na ngayon ay nasa stable na condition na sa mga ospital na pinagdalhan sa kanila. At sa mga pamilya ng mga nasawi na siyang pinuntahan kaagad ng ating mga kasamahan sa Philippine Army upang kausapin at ipaabot ang ating pagdaramhati sa nangyaring aksidente nito.
Opo, General, nahikiramay po kami at ano naman po ang lagay ng sitwasyon sa Marawi City sa kasalukuyan? Ay naasahan po ba nating matatapos na po itong siege sa Marawi City sa madaling panahon?
Inaasahan natin, kami nananalangin na sana matapos ito kaagad. Ayaw namin itong tumagal. lalo na itong panahon ng Ramadan na kinakailangan sana bumalik na yung ating mga kababayang Muslim dyan. Ang nagiging challenges natin sa ground ngayon dahil sa patuloy na labanan ay yung ginagawa ng kalaban ngayon na paggamit sa mga inosenteng civilian bilang shields, human shields na tinatawag.
Mm-mm.
At sa kanilang pagpunta sa mga places of worship na mga mosque bilang kanilang defensible layers at saka mga posisyon para sa mga snipers. Kaya't kami ay nananawagan na sana ay hindi nila gawin ito at sana sumuko na sila nang maiwasan natin ang pagkawala ng mga inosenteng buhay na nariyan.
Mm-hmm.
Isa pa, binabastos po nila ang mga mosque. Binabastos nila at dinedesecrate nila itong mga lugar na ito. Hindi po dapat nanghihimasok dyan ang armadong tao. Hindi po dapat ito ginagamit bilang isang bunker. At hindi po dapat ito pinapapasukan ng mga armadong grupo. So, binalabag po nila ang pinaka-importanteng pagrespeto sa mga lugar na kung saan dapat tayo ay nananalangin at kung saan ang iniisip natin ay maayos na mga bagay tulad ng pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal.
Mm-hmm.
At kanilang ginagawa ito na area of violence imbis na going place of worship.
Opo. General, marami-rami pa po ba ang mga miyembro ng Maute Group sa Marawi City?
Ang eksaktong bilang po ng hinaharap nating kalaban ay hindi po natin batid sa ngayon, pero
mm-hmm.
ang estima po ng ating mga ground commanders ay hindi na po sila ihigit sa 100
mm-hmm.
at naiipit po sila sa ilang lugar na lamang.
Opo.
So itong mga lugar na to ngayon ay ating napaliligiran na at kinokontrol naman natin lahat ng papasok at lalabas. Batid natin ng lahat ng sulok at nababantayan natin ito nang maiwasan natin ang kanilang pagtakas.
Opo.
Mananagot po lahat ito. Kinapaabot po namin sa ating mga kapatid sa Marawi na kami po ay determinado na wakasan lahat yung mga grupong yan kung hindi sila susuko. At nang sa ganun, may balik na natin at maliberate natin ang Marawi sa mga masasamang loob na ito.
Opo. General, ano po ba ang may lumalabas po kasing balita na meron pong mga banyagang sumasama po sa Maute Group. Totoo po ba ito?
Yes, yan. May basihan ito. May basihan ito na maaring may mga pre-nationals dyan na nakikisali sa labanan.
Mm-hmm.
Aming napatibayan ito dahil noong araw meron tayong binantayan na 8 hanggang 12 na mga foreign nationals na tumutulong sa kanila at nagtuturo ng paggawa ng bomba at ng mga pararaang radikal.
Mm-hmm.
Ang karamihan po dyan sa na-identify natin na yon na 8 to 12 personalities ay wala na po. At isa na dyan ang naging leader ng Maute Group na si Sanusi na naging pakay sa isang operasyon at siya ay na-neutralize. Pero sa ngayon, bukod sa alam nating 8 hanggang 12 katao ng Maori Nationals, maaaring meron pa ho dyan na less than 40 individuals na kasama po ng bandidong grupong ito.
Mm-mm. Opo. At kamakailan din po ay sinabi rin po ni Secretary Lorenzana na mayroon pong ISIS sa Pilipinas. I-verify lang po namin ito.
Ito pong magkakasabi na may ISIS po ay isang relative na bagay dahil ito pong grupo ng Maute,
mm-mm.
Daesh ISIS, ay isang grupo na nagpahayag ng kanilang allegiance pero hindi nangangahulugan na ISIS na sila.
Mm-mm.
Kaya nga po sinisikap nila na matupad lahat ng mga requirements na hinihingi sa kanila tulad ng pagkakaroon ng isang teritoryo na maaari nilang i-implement at ilagay ang lahat ng kanilang ginugusto na sanang gagawin nila dyan sa may Marawi.
Mm-mm.
Pero dahil ito ay na-preempt natin, hindi ito natupad, kanya hindi natin masasabi na sila ay direkta na naugnay o kasapi o sila na mismo ang Daesh ISIS sa country.
Mm-mm. So ang Maute Group po, although may allegiance po sila sa ISIS, hindi po sila ISIS, tama po ba?
Hindi pa po. At ang maaari po dyan ay yung mga foreign nationals na pinadala ang isa sa mga bagay na maaari nating sabihin na miyembro at nananatiling footprint ng grupong ito.
Opo. Yung mga foreign nationals po na pumupunta po rito.
Opo.
Opo.
Ang ilan po siguro dyan ay marahil. Yan ang mga kasapi. Pero kailangan bigyan natin ng patibayan natin ito sa pamamagitan ng mga ebidensya makukuha natin sa mga nanggagaling dyan sa Bakbakan.
Opo. At ito pong si Isilon Hapilon, kamakailan po nagbigay po ng bounty ang ating Pangulo at maging dun sa dalawang magkapatid na maute ng bounty po para mahuli or makuha po. Sino po ba si Isilon Hapilon at ano po ang kinalaman niya sa maute group?
Si Isilon Hapilon po ang tinanyag at kinikilalang emir na ng sinasabi nilang itinatayo nilang caliphate.
Mm-hmm.
para sa Daesh ISIS, no? At siya ang tumatayo ngayon na leader ng grupong 'yan, ng pinagsamang grupo ng ASG, mga miyembro ng BIFF, AKP at iba pang mga terrorist na mga group sa ating bansa. So, 'yan po ang kanyang katayuan sa organisasyon nila.
Opo. At si Isilon Hapilon po ay nananatiling miyembro po ng ASG.
Yes, nananatili siya at madami rin siyang sub-leaders na sa kanya nakikipagtulungan.
Opo. At General?
Yes.
Opo.
Ang bounty nga pala na binigay ng ating mahal na Pangulo ay 10,000 para sa sino man na makakatulong makuha, mahuli, o ma-neutralize itong si Isilon Hapilon. At 5,000 sa bawat magkapatid na maute.
Mm-mm.
So dalawang magkapatid dito, tig 5,000 ang ibinibigay na pabuya sa sino mang makakatulong na maaresto sila, mahuli sila, or mapatay sila.
General, si Isilon Hapilon po ba, ito po ba ang kanyang tunay na pangalan?
Sa aming pagkakabatid, yan na po ang ginagamit niyang pangalan hanggang noon pa.
Opo. Okay po. At General, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig po kaugnay po dun sa mga lumalabas sa mga social media, sa social media ng mga information na maaaring hindi po nakakatulong sa o nakakapaglalapa dun sa mga sa sitwasyon diyan sa Marawi City? Ano pong inyong panawagan sa kanila po?
Maraming salamat sa pagkakataong binigay nyo. Ang aming pong panawagan ay maging po sana kayong responsableng gumagamit ng social media at ang inyong mga inilalagay dapat ay maliwanag na batay sa mga tunay na mga pangyayari at hindi po mga fake news. At kung merong mga disinformasyon na kumakalat, iwasan po natin ang pagpasa o pag-forward nito sa iba hanggat hindi tayo nakakatiyak na ito'y tunay. So, yan po yung mga bagay na magiging magandang gawain ng isang responsableng gumagamit ng mga social media apps natin. Ang isa pa po, pinapaabot po natin sa lahat ng ating kababayan at mga kapatid na ang pagsasagawa ng operasyon sa loob ng Marawi ay hindi namin po ginusto. Ito po ay dahil may nang himasok na armadong grupo ng mga terorista at mga rebeldeng nagnanais kumubkob sa parte ng ating teritoryo at ito ang Maute Daesh ISIS Group. At sila po ang dapat pinagtutuunan ng pansin at galit ng taong bayan. Sila ang nagdala ng kaguluhan sa loob ng Marawi at patuloy na nagdudulot ng sakit at kirot sa mga puso ng mga kababayan natin dyan.
Mm-mm.
Kaya't kinakailangan natin to na pagtulungan at sa isang pamamaraan bilang isang bansang Pilipino, i-condemn natin ang ginagawa nilang yan dahil sa patuloy na kahirapang dinudulot nito sa mga kababayan natin.
Opo. At bilang ano naman po, pagkakataon din po ninyo na sumagot din po dun sa ilang mga pag-aalinlangan din po ng publiko kognay po dun sa mga maaaring magkaroon ng human rights violations. Paano po sinusuguro ng AFP na hindi po magkakaroon ng pang-abuso sa karapatang pantao habang nasa martial law po ang buong Mindanao po, General?
Ang ating pong garantiya sa ating mga kababayan sa buong Mindanao ay ang ating pong commitment na i-uphold lahat ng batas ukol sa international humanitarian law at saka sa human rights. Nire-respeto po natin at kinikilala po lahat natin itong mga batas na ito at kami po ay sumusuporta at sumusunod sa mga gabay na yan. Kaya makakaasa po lahat ng ating mga kababayan na hindi po mag-aabuso ang sundalo. Kung meron man pong mga nagiging pangyayari ng abuso, nihikayat po namin lahat na i-report ang mga abusong to. I-document at i-report ang mga ginagawang abusong to at agaran naming i-investigahan at paparatangan ng angkop na parusa kung meron mang tunay na dumabag sa mga alituntunin natin.
Opo, at dahil po dyan, maraming salamat po, Brigadier General Restituto Padilla Jr., AFP spokesperson para sa inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak din po, General. Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, mahahapanayam naman natin si UP Gawad Plaridel 2017 awardee Tina Monzon Palma on point. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exam sa graduate.
Turingan kang ama!
Wala ka naman!
Anak,
naman
ako sa tayo!
O anak!
Break na tayo!
Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on point, isang batikang broadcaster na nagbukas ng maraming oportunidad sa mga kababaihan sa panahong ang media ay dinodomina ng kalalakihan at nagpatuloy sa pamamahayag maging sa panahon ng batas militar na idineklara ng dating Pangulong Marcos. Kinikilala ngayong taon bilang 2017 UP Gawad Plaridel Awardee si Ms. Tina Monzon Palma. Ngayong umaga, makakapanayam natin siya tungkol sa kahalagahan ng broadcast sa iba't ibang hamon ng panahon. Magandang hapon po, Ms. Tina.
Magandang hapon sa iyo.
Maraming salamat. Salamat po sa inyong pagpapa-unlock at congratulations po sa pagiging recipient ng 2017 UP Gawad Plaridel.
Salamat po. Salamat rin po sa pagkilala.
Ayan. Ma'am, sa ano-ano po ang pinakamalaking hamon na pinagdaanan nyo bilang broadcaster?
Alam nyo, hindi ko sana gusto masasabi na napakito para sabihin kailan kung bakit kinikilala, no? Itong pinagdaanan ko na binigay ko dito sa profesyong ito ang yung mga magagandang pagkakataon na naging kasamahan ko na magkaroon ng isang isang mahusay na correspondent, editor, etc. dito sa mundo ng mainly television news. So yun ang challenge, yun ang kailangan mo talagang bigyan ng lahat ng iyong lakas, iyong paniniwala na kailangan ay maging matunay ka sa iyong prinsipyo at na prinsipyo tungkol sa journalism, being a reporter or being part of the news organization.
Apo, at dahil po dyan, nung sa panahon naman... Apo, sa panahon naman po ng martial law ni Marcos, gaano po kahalaga ang naging papel ng isang broadcaster? At sa panahon ngayon, kung kailan muling napag-uusapan nga po yung martial law, ano ang papel ng pagtalakay sa kasaysayan sa pagsipat ng kalagayan natin sa kasalukuyan?
Okay. Ako ay siguro mga peers na sa industry, no? Ngayon ko lamang bibigyan ng tuhon para talagang maintindihan ilagay sa pag-iintindihan kung ano ang nangyari sa mga panahon na yon. Because ang nangyayari na yon, pero meron tayong kailangan na tingnan kung ano ba talaga ang naging o impact o outcome nung maging pamamaraan. At hindi ko pinag-iintindihan para makikip pa ang pag-broadcast in times of violence.
Hello, Miss Tina. Ayusin lang po natin ang ating linya ng komunikasyon. Meron po tayong technical difficulties. At ngayon po ay pinag-uusapan natin kasama ang ating 2017 UP Gawad Player del Awardee na si Miss Tina Monzon Palma ang kahalagahan po ng broadcast natin sa iba't ibang hamon ng panahon ngayon, no, na napagdaanan ni Miss Tina ang panahon ng martial law, kaya ngayon ay napag-usapan natin kanina kung ano ang implikasyon nito na ngayon ay meron na namang martial law sa Mindanao. Ayan.
Habang sinisika po natin kunin muli ang linya ng komunikasyon, kasama si UP Gawad Player del Awardee for 2017, Miss Tina Monzon Palma, bumalik po muna tayo sa ating pagbabalita. Magsasagawa ang Philippine Genome Center o PGC at London School of Hygiene and Tropical Medicine ng isang international workshop kaugnay sa Genomic Epidemiology on Infectious Diseases in the Philippines sa darating na 3 hanggang 7 ng Hulyo 2017 sa National Science Complex ng UP Diliman. Inaasahang magsasama-sama ang mga global expert kaugnay sa pag-aaral ng Genomic Epidemiology of Infectious Diseases, partikular sa mga nakakaapekto sa Pilipinas. Nilalayon ang nasabing workshop na himukin ang pakikipag-ugnayan na makatutulong sa pagpapainam ng paggamit ng kagamitan sa bioinformatics, population genetics at statistics in infectious disease research. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan lamang si Dr. Benedict Maralit o Francis Tabliso sa numerong 981-848744 o 981-8742. Maaari rin namang magpadala ng mga katanungan sa pamamagitan ng email sa bamaralit@pgc.upd.edu.ph.
Alamin naman natin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses, hatid sa atin ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Tumatanggap ang UP Vargas Museum ng aplikasyon para sa internship program nito na magsisimula sa darating na Hulyo 2017. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng magandang oportunidad na maranasan ang museum work kung saan mayroong pagkakataong makita ng mga interns ang museum practices mula sa collections management, curation, exhibition, coordination at maging educational programming. inaanyayahan ng Vargas Museum ang mga undergraduate at graduate students mula sa mga disiplinang Art Studies, Humanities, Fine Arts, Curatorial Studies, Museum Studies, Cultural Heritage, Kasaysayan, Library Studies at Archive Studies na magpadala ng aplikasyon sa vargasmuseum@gmail.com na may subject title na Interns-Museum 2017. Mayroon ding internship program ang Vargas Library Archives na kaugnay naman sa pag-digitize ng archive and memorabilia collection at iba pang kaugnay na gawain. Maaari namang magpadala ng mga aplikante ng email sa vargaslibraryarchives@gmail.com na may subject na Interns-Library 2017.
Sisikapin po naming makapanayam si Ms. Tina Monzon Palma bukas po. Parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito lamang sa DZUP Balita. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shane David na aming newscast director at si Jem Bauca na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Diu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si GL Librojo.
At ako naman, si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, maaari nyo ring bisitahin ang DZUP.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod ng programang Radyo Ble at your service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.